Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Рецепти життя». І мені приємно сьогодні бути в цьому ефірі. Я Тетяна Калініченко. Через велику паузу таку знову в цьому ефірі. І не сама зі мною чудовий гість, виконавчий директор релігійної місії «Caritas Spes Україна» отець В'ячеслав Гриневич. Вітаю, отче!
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Тетяна. Дуже приємно зустрітися. Дуже радий бути тут.
Я розпочну одразу тему від такого наболілого, найбільш актуального. Цієї неділі в парафіях Римсько-католицької церкви була оголошена збірка на допомогу мешканцям Херсонщини. Та ситуація, що виникла з підривом Каховської ГЕС, ми побачили ще одну грань війни, побачили, що, в принципі, напевно, наш ворог не має меж безжалісності і не має меж якомусь насильству. Але питання в тому, як реагують гуманітарні організації, як відреагувала конкретно релігійна місія Caritas Spes на той новий виклик. Ми ніби уже півтора року живемо в умовах суцільних викликів, але кожного разу новий і кожного разу якісь нові масштаби. Тож ваша реакція?
Так, дякую за запитання. Насправді, так роздумуючи з приводу того, що трапилося, можна сказати, що дійсно біда не є самою. Так, в біді можна бути ще більш біднішим. І це змушує докладати ще більших зусиль до подолання кризи в кризі, жаху в жаху. Але насправді, що дуже є цікавим і характеристичним, тому що ці перші дні, які переживаємо після підриву Каховської станції, вони чимось є подібними до тих перших тижнів, перших місяців початку повномасштабного вторгнення. Адже також час був дуже насичений приготуванням, реагуванням, координацією і комунікацією з партнерами. І зараз також, коли вже, здається, налаштувалися певні процеси, можна вже будувати якісь більш довготривалі плани, і ти бачиш, що всі в твої плани, в плани організації, вривається знову ситуація, яка спричинена втручанням Росії, і воно знову змушує повернутися в той момент. І знову зустрічаєшся, з однієї сторони, і складними моментами, які змушують докладати більших зусиль, але з іншої сторони зустрічаєшся з моментами, які показують, що ми, як українці, як католики в Україні, не втрачаємо цінностей, передусім солідарності, близькості і такої вдячності іншим. Про що я хотів би сказати? Про те, що так як на початках і на протязі вже більше року українці є солідарізованими, і це помічають весь світ, наскільки ми поєднані реагуванням на війну, то так само, коли їздимо по осередках і також під час зустрічі з діцезіальними директорами Caritas Spes Україна, було чути слова, що ми хочемо допомогти. Люди нас питаються, як ми можемо допомогти. Причому це ті самі люди, які є потребуючими, які отримують цю допомогу від нас, від наших осередків, і вони хочуть допомогти. Відповідно, діцезіальні директори запропонували, давайте подумаємо, що ми могли б зробити разом. І як ефект була спланована така акція всеукраїнська, яка буде присвячена саме підтримці тих регіонів, які постраждали внаслідок затоплення. І також це є таким знаком церкви, що будучи навіть в біді потребуючими, ми готові йти служити. На сьогоднішній день ми продовжуємо цю акцію, вона закінчиться 18 червня, і пізніше вже паралельно відбувається збір коштів, у кого є можливість, кому, наприклад, простіше таким чином відреагувати на потребу. Пізніше ці кошти будуть переказані на закупівлю необхідного в цих регіонах. І після цього також зберемо всі ті матеріальні речі. Так, це ковдри, це вода, це те, що стосується гігієни, да, і буде відвезено до тих регіонів, де ми є Caritas Spes присутніми. Крім цього, це один блок. да, які на національному рівні ми реалізовуємо. Але крім цього, ми як національний офіс тісно від моменту підриву також працюємо, взаємодіємо з локальною командою і підтримуємо їх в спілкуванні з партнерами, також, наприклад, переналаштування певних процесів, спілкування з партнерами іноземними, а також підтримуємо навіть в тому, щоб зрозуміти, що може бути наслідком цієї страшної катастрофи.
Я так розумію, що взагалі зараз наслідки важко оцінити. І з різних джерел ми читаємо, що там затоплені гектари, сотні гектарів і угідь. І напевно, що ми зможемо оцінити достеменно, що для України буде значити цей підрив ГЕС, ну, ще через певний час. Але знаємо, що працівники, волонтери Caritas Пес, вони були від початку там на місцях. Тобто за рахунок того, що маєте мережу, маєте своїх людей і при парафіях, і загалом по Україні, одні з перших в найгарячіших, скажімо, таких точках. Питання в тому, ось так просто, ну, по-людськи, що було найважчим? Нібито ще раз повторюся, здається, що ми до всього вже звикли за ці півтора року, але, можливо, ви станете зараз голосом своїх працівників, тих самих волонтерів, які зіштовхувалися з чимсь новим, на що треба було знову ж таки швидко реагувати?
Ну, найскладнішим так особисто це те, що як і початок повномасштабного вторгнення, так і ситуація з Каховською ГЕС, з підривом, так вони були, ну, чомусь дуже подібними особисто для мене, тому що і в тому випадку це був зранку телефон від колеги, що отже почалася війна. І так само наш відповідальний за безпеку о 7 зранку телефонував, каже, ну, це в такому якомусь мороці, так, але така, ну, інформація, здається, росіяни підірвали гідроелектростанцію. Я зараз буду виясняти, чи наші працівники, ти ще не прокинувся, і пробуєш якось це, ну, з реальністю поєднати, щоб чи це серйозно, чи це не серйозно, чи це здається, чи це поважно. Тобто цей момент найскладніший. Але дуже важливо, тут я хотів би підкреслити те, що ви говорили. Та насправді команда сформована, дуже активні. На жаль, але війна, вона в стані закалити людський дух і дати здатність швидко реагувати і бути відважним в цьому діянні. Я не говорю про те, щоб рухатися так в зони небезпечні, але внутрішньо значно легше сприймати інформацію і розуміти, що можу робити, аніж на початку це було. Тому що якщо пояснювати іноземцям, у когось таке трапилося, ну, то відомо, це національний шок, і це якісь надзвичайні події. А тут все одно ця подія, вона є складовою всіх тих жахіть, які ми бачимо на протязі року, і ми, ну, не зупиняємося, ми реагуємо, ми продовжуємо нести служіння. А що стосовно наслідків, дійсно, тут є великі виклики, тому що ми маємо розуміти чітко, яка є потреба на сьогодні, да, і забезпечити максимально швидко, що стосується води, що стосується таких речей першої необхідності. Але в діяльність нашої організації ми також маємо включати плани на найближчу перспективу, тому що якщо у нас є, наприклад, на складах запаси води чи харчування, і ми можемо швидко відреагувати, але за деякий час може бути так, що, наприклад, потреба води буде іншою, тому що більш активно включаться інші благодійні організації, держава також в цьому активно працює. І, наприклад, питання очищення будинків, викачування води, підготовка так будинку того, щоб повернутися, знезараження будинку, тобто є багато різних питань. І ми, як поважна благодійна організація, яка представляє Римо-католицьку церкву, маємо чітко знати, який тип допомоги потрібно, тому що навіть взяти умовно питання помп. Різноманіття цих помп на ринку є, і не можна вибрати будь-яку першу, яка може бути спокусливою по ціні, але має бути достосована саме до того, щоб могла викачувати забруднену воду, щоб саме в таких об'ємах, які в більшості випадків зустрічаємо, є потреба викачувати. І сьогодні спілкувалися, що є райони, наприклад, Нікопольщина, да, говорять, що там взагалі немає води. Так, це на базі міжнародних благодійних організацій, які зустрічаються в кластерах і спілкуються про виклики стосовно води. Там, наприклад, немає доступу до води. З того, що говорять, є передбачається, що в деяких регіонах підведуть водопостачання лише за півроку, тому що це складний процес. Тобто ми, як благодійники, розуміємо, що півроку маємо якось орієнтуватися, що півроку буде потреба води актуальною. Що буде пізніше, не знаємо. Але такі речі моніторити і так само забезпечувати локальний осередок, щоб вони могли реагувати, ось є і нашим завданням Національного офісу.
Я запитаю одразу, отець, наскільки ми бачимо, що зараз, ну, коли трапляється щось, українці вміють згуртуватися, вміють самоорганізуватися. Великі гуманітарні організації – це одна справа, а інша справа – ще волонтерські рухи різні. Зараз на Херсонщину, бачимо, збирають скрізь, хто може, своїми бусами, своїми якимись автівками і так далі. Але питання в тому, ось ви просто згадали про кластери і якісь таку якусь координацію. Розкажіть слухачам взагалі, як відбувається, ну, якась така координація різних зусиль, щоб не було такого, що одне там, не знаю, село, населений пункт там чи Херсон, який в усіх на вустах забезпечений повноцінно, а той самий Нікополь чи Кривий Ріг, чи ще якісь міста, про які, можливо, менш вони медійно підсилені, вони забуті, ну, допомогою, скажімо. То як відбувається оця координація між організаціями, між якимись рухами? Можливо, трошки про це.
Да, тут загалом є так звана річ, стандарти Caritas Internationalis. І це річ така важлива, тому що вона передбачає цілий комплекс соціальної допомоги людині, щоб вивести з біди. Тобто можна, наприклад, ну, є необхідність допомогти людині харчами, але щоб подивитися комплексно, як розв'язати цю потребу, що людина, наприклад, не може задовольнити базові потреби, що вона потребує. І відповідно, ось ці речі, які я говорю, ось ці стандарти, вони покликані на того, щоб дати можливість вивести людину з біди. І так само, наприклад, тут, звичайно, важливо помогти в базових потребах, і от коли, наприклад, там, не знаю, там перші там тижні повномасштабного вторгнення, війни, чи ще якийсь такий великий катаклізм, дійсно, людина, навіть стандарти перестають в певних моментах діяти, тому що ти не можеш зареєструвати людину, а людина хоче їсти, людина шукає прихистку і треба швидко. Але в короткому проміжку треба запровадити, щоб не вийшло такого, що одна людина отримує, не знаю, там 5 продуктових наборів, а хтось інший сидить голодним. Щоб була якась форма розподілу, і можна було це контролювати, щоб дійсно воно було налагоджено і було достосовано до потреб. Тому що, якщо, наприклад, можна дати людині гуманітарну допомогу, умовно, консервні банки з кукурудзою чи з горошком, але, ну, а як з чим і сказати, що я прийду до вас через тиждень, і тоді виходить, що людина лише цим буде харчуватися, тому дуже важливо розуміти, що людина потребує якихось м'ясних страв, так само потребує якихось гігієнічних елементів в цій коробці, тобто ці всі речі, да? І пізніше ти можеш комплексно, воно йде, і ти бачиш, в якому регіоні, що роблять, що дають ця система кластерів, ООН і так далі, що великі організації, відповідно до діяльності, в якій діють, хтось, наприклад, займається тільки питанням води, хтось займається, наприклад, питаннями тільки внутрішньо переміщених осіб приймає. І от є декілька таких кластерів, таких робочих груп, які займаються саме цим специфічним напрямком. Або ж, наприклад, грошовою допомогою, гігієною, так? І от вони працюють в цих напрямках. І от, наприклад, якщо ми як Caritas Spes діємо у питанні відбудови, ми досить сильні, маємо досить залучені в Україні, можемо сказати, що ми є спеціалістами від цього, то ми відсилаємо свого представника, що в цій комісії, в цьому комітеті працював і розумів, хто в якому регіоні є представлений, як держава змінює законодавство, щоб, наприклад, чи попадаємо в оподаткування, чи не потрапляємо. Да? Так? І ось така координація, і тоді ти розумієш, що перше, ми разом сильніші, друге, ти можеш отримувати актуальні новини, і ти можеш розуміти рекомендації, які мають ці організації, тому що вони з подібною кризою, з подібним emergency, з подібним кризовою ситуацією, вони зустрілися в іншому регіоні світу. Стосується особливо, наприклад, питання води.
Це певний досвід такий акумульований.
Так, бо, наприклад, так само зараз говориться питання інформування людей на місцях. Запрошують нас, як благодійні організації, щоб долучитися до того, щоб інформувати людей стосовно того, чи, не знаю, як очистити криницю, чи як, наприклад, звідки воду брати і так далі. Да? Тому що люди на місці розпорошені, кожен знаходить свій спосіб, але щоб не було випадку, що людина отримує зараження.
Запитаю, отже, коли ми говоримо про допомогу, в тому числі допомогу Caritas Spes, ми говоримо про підконтрольні уряди України території. Ті звістки, які ми отримуємо зараз в цими дійні звістки з непідконтрольних територій Херсонщини, ті Олешки, ті самі. Ці звістки, вони шокують і зворушують, напевно, ну, кожну людину. Да? я думаю, що навіть той пост Марії Єфросініної про матір близняток, які трималися довгий час затопленому своєму домі за дах і потім все-таки не втримались і втонули, а російські війська не дозволяють ні евакуації, обстрілюють навпаки, які самі, ну, фактично роблять те саме, що було в Бучі, в Ірпіні, так само, тільки це на воді. І ми дивимося, що за рахунок, можливо, такої медійності, того, що кожен може щось зняти на телефон, виставити і так далі, ми бачимо, як люди гинуть і страждають в прямому ефірі фактично. І в мене питання до вас, як до священника, як до керівника гуманітарної місії. Що ви відчуваєте в ті моменти, коли ви розумієте, що є місця, куди ви не можете добратися? Бо потреби 100% більше, ніж здатна, спроможна одна організація, десяток організацій, ну, загалом. Але є ще і такі обставини, ну, воєнного часу, коли просто не можемо достатися до певних територій. А звістки звідти просто змушують, я не знаю, волати там до неба, до Бога.
Це, ну, одне з найскладніших запитань, тому що коли, ну, так, також зараз постійно спілкуємося з нашими партнерами міжнародними і повертаючись до цього запитання про наслідки, говоримо, що ми можемо зараз приблизно бачити початковий етап наслідків, ну, дуже початковий, на території, да, яка підконтрольна нам, і бачимо, що вони йдуть далі наслідки. Тобто ми не зупинились, сказали, ось що трапилося. Бачимо забруднену Одесу, коли будинки змиваються, бачимо тіла тварин, риба. Тобто одна потреба людина конкретно в цій ситуації, так і її ніс, але бачимо, що екологія як терпить. І ми в цьому всьому, да, не можемо побачити достеменно, тому що яка кількість людей втратить роботу, тому що, наприклад, не знаю, навіть питання агрокультури, питання риболовлі і так далі. Тобто великий спектр людей і економічно будуть відчувати і будуть терпіти бідність. А інша справа стосується тих регіонів, які найбільше постраждали, які знаходяться під окупацією Росії. І те, що доноситься до нас, те, про що ви згадували, насправді воно непокоїть. І коли ми отримуємо голоси з тих територій, та коли повідомлення приходить, перше прагнення, кажу, дуже багато подібності з 24 лютого 2022. Перше, я хочу діяти, я хочу робити так, щось потрібно зробити. І пробуєш згадати, хто є, хто може вплинути на цю ситуацію, тому що, а в певному моменті ти розумієш, що треба відверто сказати, я не можу вплинути на це жодним іншим чином, як молитвою. Щоб доручити Господу Богу ось цю ситуацію, в якій ти знаходишся в безвихідній ситуації. І треба відверто сказати, я намагаюся зробити все, але доручаю Господу. Тому що ось це обмеження, які ми як люди, як благодійники маємо. Ти не можеш наражати себе, не можеш наражати своїх волонтерів, працівників на небезпеку. Навіть ціною того, що комусь потрібно допомогти. Тому що ну, це відповідальність.
Я хочу нагадати, що триває програма «Рецепти життя», і в студії з нами керівник Caritas Spes України, релігійної місії Римсько-католицької церкви, отець В'ячеслав Гриневич. І триває розмова про гуманітарний напрямок, про допомогу, про ту збірку, яка була оголошена в парафіях римсько-католицьких цієї неділі, і вона триватиме до 18 червня, збірка на Херсонщину, допомога людям, які постраждали від затоплення Каховської ГЕС. І такі пласти питань, які виникають, ми не здатні дати на них всі відповіді, і ці відповіді не є, скажімо, не здатні бути цілковитими і об'ємними, але ми хочемо підняти їх, тому що обговорюючи, ми шукаємо якісь правильні, скажімо, шляхи, і того самого навіть нашого реагування просто як людей, просто як християн, як українця, який сьогодні сам потерпає, але теж може долучатися або бути корисним, або ще якимсь чином вливатися в ситуацію. Я би насправді не хотіла брати якісь політичні теми, але ми живемо в політичних аспектах все рівно. Ми не можемо бути якби нейтральними, ну, в будь-якому випадку. Запитаю вас, отче, нещодавно була зворушена фразою Марії Берлінської, новому її інтерв'ю, про те, що дуже непопулярна фраза, яку ми не можемо, ну, скажімо, ми не часто такі речі чуємо, про те, що Україна не перемагає зараз, тому що зараз триває війна ресурсів. І ми воюємо проти великого ресурсного гіганта, як би там не було, людський ресурс, фінансовий ресурс і так далі. Але в той самий час маючи колосальну підтримку партнерів і спілкування з людьми різних рангів, різних сфер впливу, з різних куточків світу, поділіться вашими думками про те, ну, перемога чи не перемога, розслабитися чи не розслабитися. Можемо сказати, що ми не самі, і, ну, скажімо, видихнути чи навпаки, треба, знаєте, якби ще більше потуги тут на місці. Тобто, ваше бачення ситуації з війною і з допомогою Україні, і взагалі з реакцією нашою на все.
Та, насправді, те, що благодійні організації, вони є також в певному сенсі амбасадорами, послами України в світі благодійності. Я думаю, що це також важливо і, можливо, зі сторони держави трошки недооцінено, тому що, насправді, це ми зустрічаємося під час кожної зустрічі із політикою, і насправді, часто маємо оправдовувати певні державні процеси. Це те, що стосується затримання там корупційних питаннях було стосовно міністерства декілька місяців тому. Відразу після публічного висвітлення цього мав два телефони міжнародних партнерів, також виконавчого директора. Слухай, зараз іду на інтерв'ю на тему про Україну, про допомогу. Ці питання будуть. Скажи, ви співпрацювали з цими міністрами, як Caritas Спес в Україні? Я кажу, ні, ми відношення не мали, тому що вони стосуються іншої сфери. І ти розумієш, наскільки має вплив політична ситуація, і ти змушений, ну, пояснювати і говорити також, що випадки затримання означають, що держава очищає, що не взаємодіє, не виправдовує їх, так тільки реагує. Але це стосується того, що насправді доцінити потенціал благодійників на міжнародному рівні. Дійсно, під час зустрічі те, що часто доводиться пояснювати певні причини і певні історичні взаємозв'язки з Росією, і пояснювати, чому це складно. І тут, насправді, ти розумієш, що щораз складніше це робити, тому що іноземці шукають внутрішнього оправдання цієї ситуації, яка трапилася. Тому що дуже багато риторики існує, що потрібно все зробити, щоб зупинити війну будь-якою ціною. Є таке пояснення, ми не розуміємо до кінця ось цього взаємозв'язку історичного. Тому що в певному сенсі от ця втома, про яку говориться, да, вона видніється в прагненні знайти оправдання. І коли зустрічаємося разом, пояснюємо, тому що дуже легко пояснити цей взаємозв'язок, наприклад, словами те, що мало знаю родин зі свого оточення, які не досвідчені гонінням. Два прадіди з моєї родини були вислані на Сибір і в Карелію. Інший був розстріляний, в друзів так само приблизно. І ти поясниш це взаємозв'язок. Так, вони слухають, наче розуміють, але пізніше, ну, знову треба підтримувати, показувати. І, на жаль, ось через жахіття такі, як Каховська, коли ти пояснюєш, що що це не ми зробили, але наслідки цього, і коли ти поясниш, та воно тримає в певному тонусі і дає можливість цим людям також, спілкуючись з іншими, говорити ось ці тези. Але це кількість комунікацій, кількість чітких аргументів і так далі, воно, ну, потрібно щораз більше.
Я так розумію, що комунікація з нашими партнерами іноземними, вона вимагає того, щоб навіть розмежувати, да, от російський світ від українського, що ми окрема країна, що нас окремі, не знаю, окрема культура, окремі прагнення, окрема державність і так далі. Але якщо говорити, ви зачепили дуже важливі теми, оцих травм внутрішніх, так? Посттоталітарна, постколоніальна травми. Зараз травма війни, як би це не було, так само травма, я не знаю, це, можливо, вже наслідок є, травма корупції в Україні і недовіри. І я розумію, що благодійні організації, коли вони працюють з партнерами, вони працюють на довірі. Так само, коли ми працюємо з людьми, ми працюємо на довірі. Як місія Caritas Спес, скажімо, реагує або яку дає відповідь на ось саме побудову цієї довіри, да? Тобто як відповідь на цю травму недовіри, травму корупції, травму якихось підставних фондів, не знаю, чи можна назвати травмою, але мається на увазі, що коли в світі є так багато якоїсь, ну, скажімо, як це так коректно сказати?
Пострадянського досвіду.
Пострадянського досвіду, який проявляється в шахрайстві або так. ще в чомусь. Як показати, що ось ми працюємо на таких і таких основах? Ми можемо відповісти за кошти, відповісти так. за...
Дякую за це запитання. Насправді це такий досить тривалий процес, і він, але він по-своєму цікавий, і він... Ти інколи не можеш переконати когось, не маючи особистих відносин. Дуже багато вирішується так і переконується це під час якихось кулуарних зустрічей. Так, ідемо на зустріч, з кимось по дорозі спілкуємося, жартуємо. Але тоді є можливість говорити про Україну і про принципи. Я ще з приводу комунікації скажу також цікава річ. Є спокуса, і вона, кажу, вона зрозуміла абсолютно, але позиціонувати себе у світі як переможців над Росією і різного типу мерч, скерований до того, щоб показати, що ми перемагаємо і так далі. В соціальній сфері, коли зустрічаємося, цього типу повідомлення, вони не дуже сприймаються. Чому? Перше, важливо говорити, що нас б'ють, що нас нищать, що ми потребуємо підтримки, але не вивищувати себе понад якусь міру. Говорити, що нас б'ють, нас кривдять, ми потребуємо допомоги, ми потребуємо захисту. І тоді, щоб гідно представити себе саме в цій сфері. Тому кажу, що дуже чутлива тема. Стосовно ось цих зустрічей з партнерами, так, щоб долати ось ці стереотипи, які з пострадянського, та навіть не так... Давно помічаємо ці питання корупції, нечесності і так далі. Дуже важливо те, коли у нас в організації «Caritas Spes Україна» питання тих речей, які вимагаються, вони відкритими. Ви можете в відкритому доступі знайти звіт, так, що стосується фінансів, що стосується політик, процедур і так далі. Тобто інформація відкрита у вільному доступі. Звичайно, є речі, які ми не можемо відкрити. Це, що стосується особистих даних там працівників чи якоїсь більш чутливої інформації. Тобто є певні, які обмежені таємничістю. Але, наприклад, коли партнери в спілкуванні питають, чи маєте ви це, а як ви реагуєте, чи як ви приймаєте рішення, коли така ситуація, коли ти пояснюєш, в певному моменті, коли ти не знаєш відповіді, або ж, наприклад, немає певного механізму, ти говориш, у нас цього механізму немає, і тоді значно простіше спілкуватися, тому що партнери зацікавлені не лише у тому, щоб допомагати, але у тому, щоб і вирішувати, але дуже бояться того, щоб в певному моменті не залишитися у розбитого корита. Коли ти обіцяв одне, а пізніше виявляється, що кошти витратилися на інше. Тому це питання і досвіду, і відкритості в спілкуванні, і пізніше вже з цим приходить те, що коли ти реалізовуєш там першу частину проєкту, вони кажуть, ми б хотіли вас і на майбутнє підтримувати, і вже будує відносини. Це не просто, але дякувати Господу Богу, що на сьогоднішній день Господь благословить, що наче виглядає все добре, і найважливіше, що видно перспективу, і чути слова, що ми вас не залишимо, і хотіли б у відносинах з вами залишитися на довгий період.
Запитаю про ще про самозарадність. Є велика така, теж великий такий ризик, коли ми допомагаємо комусь, з одного боку, ми намагаємося людину підняти з якогось упадку, в якому вона опинилася, наслідок катастроф, криз, воєн чи так далі, а з іншого боку, ми приручаємо до постійної підтримки. І от на сьогодні виникає таке запитання щодо гуманітарної голки. Десь можна часом почути, що чи не є, що гуманітарка є зло, що гуманітарка через гуманітарку люди не хочуть працювати, не дають податків держави і так далі, і що в дальній перспективі навіть впливає на економіку, це негативно і так далі. Тобто я бачу, що в певних моментах, в моментах кризи якоїсь, от момент, коли ця криза наступає, та ця гуманітарка рятує життя. Я свого часу теж була страшенно рада пачці шампуню, які мені дали в шелтері, коли я змушена була тікати, і якісь там речі особистої гігієни, бо мене просто не влізло в рюкзак, який я мусила з собою взяти. І я розуміла, наскільки це допомогло мені, в певному моменті. Але на сьогодні, як ви бачите, як можна посилювати самозарадність народу, да, взагалі українців, в тому, щоб вони не очікували допомогу від фондів, від будь-якої там благодійної організації, а самі вирішували свої проблеми?
Насправді, коли говоримо про гуманітарну голку, так само можна сказати голка батьківства. Чому? Тому що в вихованні дитини так само мета є, щоб виховати людину
самостійно,
самостійно так, до нормального mm-hmm. життя в суспільстві. І в певному моменті може виявитися так, що не знає дитині там 20-35 років, вона не самозарадна, і просто виставити її на вулицю. Звичайно, так ніхто не зробить, і тому ця проблема є, що в певному моменті в допомозі людям бракує ресурсів, і це ж відповідальність, як залишити, тому що ти приїжджав на протязі 5 років і привозив пакет гуманітарної допомоги, і в певному моменті тебе не стало. Uh-huh. А людина чекає, ну тому що звикла. Це дійсно відповідальність, але є певна система соціальної роботи, яка передбачає, що та, на певному етапі ми допомагаємо так, як ну, на початках і так, як зараз ми реагуємо, що в деяких регіонах. В певному моменті ти допомагаєш продуктовими наборами, але пізніше, через декілька місяців, коли ситуація дозволяє локально, людина отримує вже грошову допомогу раз на місяць, так, для того, щоб можна було піти в магазин і самому вибрати те, що потребуєш. Після цього людина чи під час цього отримує можливість звернутися про відбудову будинку, щоб бути на місці. Але в певному моменті приходять інші програми, які скеровані на те, щоб звільнити людину від ось цих дотацій, скажімо, але дати конкретний інструмент. Да? Цей проєкт називається Livelihood, або це, наприклад, там людина отримає кошти на корей, або ж на якісь насіння, або ж якийсь маленький невеличкий бізнес, не знаю, навіть корову купити, так, і що воно в перспективі дасть можливість унезалежнитись людині, і таким чином впроваджується. І немає однієї моделі, що, наприклад, якщо комусь відповідає сільське господарство, то, можливо, інший хоче поставити і бачить перспективу поставити пилораму і приготувати міні-бізнес-план, представити організацію, організація тоді десь кошти. І тоді випроваджується і відверто потиснувши руки, обійнявши, притуливши до одного, сказати, я тішуся, що ми могли тобі допомогти, дякую, що ви допомогли, і залишити людину в дійсно нормальних умовах і послуживши їй всім Божим милосердям.
Не можу не запитати отця, ви мали особисті зустрічі з папою Франциском, та? І це були зустрічі, в яких ви могли передати і той досвід, і той біль, який ви, ну, скажімо, акумулювали в собі, представляючи українців, да? І так само велике питання, що ви говорили, і питання, що ви почули від папи Франциска як настанову. Бо, наскільки я також ще розумію і бачу зі сторінок, які веде Caritas Spes, з публічних виступів, які має Caritas Spes, це також і розповідь про цю війну, розповідь про людей в цій війні, розповідь, це такий певний літопис, який веде організація не тільки допомогою, проектами і всім решта. Це ось така розповідь назовні про... Тож, що ви говорили папі з того, що можна сказати в ефірі, і що папа сказав вам?
Так, насправді таких таємниць немає, тому що я не є політичним діячем, так, і я також не сповідався папі, він мені, але...
Але було б цікаво.
Так, але більше мова була про те, що ну, під час першої зустрічі, та, це було вже рік тому, рік тому була також з пані Тетяною Ставничою, з президенткою Caritas Україна. Нам організували серію зустрічей. Ми спочатку були на одній партнерській зустрічі, пізніше нас забрали в Рим, щоб ми говорили з журналістами, зустрічалися. Тобто все було дуже стисло заплановано. І був єдиний якийсь проміжок, це, здається, неділя була, що я пішов до своїх співбратівців по Лютині в генеральний будинок на обід, і мені телефонують, кажуть, що через 2 години зустріч з папою. І думаю, ого, перед цим... Насправді війна навчила не боятися в плані того, що, знаєте, якби раніше, тобто, ну, зустріч ну, з папою, чи якось вона шокувала, заблокувала, я пам'ятаю, колись також зустрічалися, то ну, просто подих затамовуєш, тому що ось весь твій досвід, там, папа римський, чи там в телебаченні і так далі, він якийсь такий дуже далекий. А тут натомість якось ну, ти зустрічаєшся, і папа був тоді більш живіший, скажімо, ну, емоційно, так він запитав, не був такий втомлений, хоча він тоді також уже мав проблеми з коліном. Ми спілкувалися тоді, говорили, і що найскладніше, що коли ти бачиш когось нового, і є якісь питання, і ти хочеш пояснити, і в певному моменті ти вже пояснював це там тисячам людей, да, ось цей момент, кажу, взаємодію з Росією. Ось цей момент, як люди страждають. І, ну, просто дуже, дуже втомлює. І ми говорили про те, чого досвідчуємо. Просили його також, ну, певні ініціативи зробити. Так само запрошували, кажемо, приїдьте, будь ласка, до нас. Це було, ну, дуже живо, і насправді папа дуже чітко дуже чітко говорив і, кажу, в певному моменті навіть ну, здавалося, що він намагається нам пояснити, а ми з цієї сторони кажемо, святіше очі, але там це по-іншому трохи. Тобто, ну, дуже-дуже цікаво і ну, дуже живо. Знаєте, це не було з позиції, там, ну, не знаю, ну, президент-папа римський, так, це було з позиції, ось сидить наш близький родич, якому нам говорить, причому у нас перекладача не було, ми спілкувалися італійською, перекладаючи на англійську, була можливість навіть трошки перебити. Ну, тобто дуже живе натуральне спілкування, і в цьому цінність, власне, папи. А під час другої зустрічі, вже заздалегідь сказали, що буде зустріч, ми хотіли з Карітас Спас України приготувати щось особливе, бо це була річниця повномасштабного вторгнення. Ми приготували такий хрест з розбитих вікон всередині з метеликом, який символізував те, що ми робимо. Ми відновлюємо вікна душі. Не лише зовнішні вікна, але вікна серця, які є розбиті. Це надія, це бачення на зовнішній світ. І вони розбиті, і ми єднаємо. І вони інколи становлять ось цей хрест. Але, по суті, ось цей метелик, який є в центрі, і там записано дитячою рукою слова про любов, вони дають надію, тому що метелик загалом є символом Христа Воскресшого. І працівники також приготували хресну дорогу. Ми проводили для партнерів, хто як пережив окрему стацію в своєму житті, в своєму досвіді. І цей хрест був покладений в звичайну коробку, таку ну, з-під взуття, але з поролоном, щоб воно десь в літаку там не пошкодилося. Я з цією коробкою прийшов як листонож, ну, знаєте, і ще з цими папірцями видрукували, ще папір був там декілька сторінок товстіші, ті тонші. Ну, якось так було незручно, але з іншої сторони, ми сиділи, спілкувалися, я заздалегідь приготувався, насправді думав, що попросити папу, і якось так вийшло, що він каже, а що б ти хотів попросити, що я можу для вас зробити? І прагненням, там було, кажу, святіше отче, нас рве дикий звір, і ми як вівці терпимо і чекаємо на свого пастиря. Ну, повторив, так, я дуже сподіваюся, і насправді, що дійсно, що ну, наші прохання, ну, вони дійсно залишаться зі святішим, ми це насправді чекаємо, тому що хочеться, знаєте, як з батьком показати, ось цей будинок, де жили наші родичі, де наші близькі, ось тут наші працівники, які служать місії, втратили свій будинок. Ось тут ми ховалися, так? Я розумію, цього моменту не буде для нас як, ну, аж так багато, не буде можливості, але хочеться сказати комусь, так, щоб хтось пригорнув і ось, свідчачи якби Божу любов, відчути цю близькість. Таку
а наскільки папа розуміє те, що відбувається в Україні? Скажімо, наскільки папа бачить це з позиції ну, об'єктивності, наскільки, якщо можна говорити загалом про об'єктивність в політичних процесах?
Ви знаєте, дуже складно сказати да, так, наскільки. Певно, що є близько, це однозначно, і тут я буду з будь-ким сперечатися, що напевно є близько, напевно не є байдужий. Бо ну, дуже часто говорять про країну. Ну, просто насправді жодна країна не мала такого привілею в моменті війни, щоб чи кризи, так, щоб стільки говорили про неї. Але натомість те, що ну, я себе ловлю на певній думці, що ну, чи будь-хто інший мені здається, що ми обмежені в інформації в певному колі спілкування свого спілкування або місця, де ми є. Але натомість певні процеси, тим більше такого рівня, вони залишаються поза нами, і треба вшанувати те, що дати простір певній людині до того, щоб з наявною інформацією він працював, тому що ти не маєш доступу до тієї інформації, яку вони. Ну і ти розумієш, що певні прохання, певні прохання можуть залишитися без відповіді. Тому що ти не уповноважений все розуміти, все знати, всьому довіряти і розуміти, як працює система політична у світі. Тому щодо близькості до України, ну, жодних сумнівів немає, тому що це відчувається, коли ти близько з людиною, коли запитання, які ставляться. З приводу підтримки України так само, ну, але що стосується об'єктивності інформації, дуже складно сказати, я не зможу.
Чи означає це, що для нас виникає завдання, як для кожного українця, стати таким амбасадором своєї історії, своєї країни, своєї нації і так далі? Тобто, фактично, вести таку просвіту на всіх рівнях. Від базару, де ти купуєш, там, не знаю, сир вранці, та, до якихось майданчиків, на яких ти можеш більш ну, впливових, скажімо, говорити. Не знаю, бо мені здається, що нам, на мою думку, що оця просвіта, скажімо, це єдиний, скажімо, такий інструмент, який є обов'язком, скажімо, для кожного українця. Хоча зараз біля мене сидить людина, яка відповідає за соціальну і гуманітарну роботу, я кажу, єдиний, та не єдиний. Бо за фактом кожен з нас ще дуже багато має інструментів впливу, навіть коли здається, що він не може впливати. Від молитви до якихось навіть невеликих там донатів, які він жертвує на допомогу комусь іншому.
В християнському житті це називається, бо особливо в нашій палютинській харизмі це означає апостол Сомарян. Я є апостолом, я несу добру новину кудись. І так само можемо замінити словом бути амбасадором. Uh-huh. Так, я маю бути амбасадором прозорості. Тобто, коли я знаю, що я не буду давати хабара. Uh-huh. Я є амбасадором чесності.
І брати, і давати.
Ви знаєте, я думаю, що дуже мало простору, щоб брати, щоб пропонували. Але по-різному буває, може запропонують, але також не візьмемо. Так, і в цьому, і дійсно, ось це нести ось цю добру новину, навіть якщо вона комусь ріже не пасує, але розуміти, що вона є цінною, і не зраджувати. І ось це є місію нас як християн, і нас як благодійників, і хотілося б насправді дуже розраховувати на ще більшу підтримку держави, щоб бо це дійсно простір спільний. Ми сьогодні маємо подолати все те жахіття, яке несе війна, і яке вона ще буде приносити. І ми, по суті, стоїмо пліч-опліч, тому що не може бути байдужих людей в ситуації, коли наш народ терпить.
Мені пригадалося, коли ви розповідали про зустріч з папою і підготовку до цієї, скажімо, зустрічі на річницю повномасштабного вторгнення і молитву Хресної дороги. До речі, слухачі можуть її знайти. В Ютубі вона є на англійській мові, але в коментарях до Ютубу вона є і італійською, і українською. І якщо я не помиляюсь, там чи 5, чи що мов я бачила цієї молитви, тому дуже радимо взагалі знайти цю молитву Хресної дороги. І, до речі, вона була записана на Радіо Марія теж, і на Страсний тиждень вона була озвучена. Але питання просто в тому, що як знаходити форми розповідати про свою історію назовні, щоб залучати, щоб підтримувати цей інтерес, щоб не втомлювалися від, да? Бо рік допомагають, півтора роки допомагають. Чи помічаєте ви послаблення допомоги як для організації, чи помічаєте ви в тому партнерів, скажімо, якусь, чи, і знову ж таки, які форми, як розповідати про те, що тут відбувається, якщо тут відбувається постійно, і, можливо, ще буде довго?
Почну з останнього. Насправді, втоми партнерів не помічаю. Бачу єдине прагнення бути більш структурованими в надаванні допомоги, так ось, щоб структурувати. Коли відбувається надзвичайна подія, відомо так само, можна реагувати, але щоб структуризувати. І питання довготривалих планів, щоб партнери розуміли, як вони можуть залучитися на довший період до конкретного напрямку і бути впевненими, що, наприклад, там 3-5 років працюємо в цьому напрямку підтримки. Але, можливо, видно меншу активність приватних партнерів, так? Приватних благодійників. Uh-huh. Але зі сторони організації не помічаю. І це такий сигнал, що дійсно, що ми можемо продовжувати наше служіння.
Запитаю, з приводу цих, як доносити, як говорити, якими формами говорити, про що? Да, бо війни, вони всі дуже схожі. Трагедія війни схожа, злочини воєнні схожі. Чим ми особливі? Що сказати світу? Чим особливі українці, що їм зараз їх треба підтримати, якщо війни по світу є, окрім України? Ми просто так сфокусовані зараз на своїй трагедії. Але якщо ми трішки зробимо такий зум-аут, ми побачимо, що війни по світу.
Так, дійсно, це постійно під час різних таких спільних зустрічей з'являється. Зараз трошки обережніше, коли зустрічаємо, тому що вони розуміють, партнери, що ця тема трошки ранить нас. І, було декілька зустрічей, коли ця тема підіймалася в присутності нас. І воно трошки так ріже, неприємно, тому що ці теми можна обговорювати окремо. Але з іншої сторони, це право так людей запитувати, чому там зараз Україна стільки допомоги отримує, ми стільки. Є прості аргументи, пояснюючи, що ядерна держава воює з нами, нападає. Але те, що дуже, дуже важливо і дуже цінне, почати з маленького, так? Бути свідоцтвом для когось. Тобто я маю відносини, наприклад, маю родину, чи маю друзів за кордоном, іноземців. розказувати свою історію, або історію, яка мене торкнулася особисто, кого я знаю. Бо коли ми розповідаємо десь далекі історії, а десь хтось мені сказав, а я колись чула, воно не діє, воно знеохочує, тому що це, ця історія вже є продуктом, який геномодифікованим може являтися. А коли я розповідаю від себе, від свого серця, і може, може десь навіть сльоза пройти і так далі, але воно живе, воно оживляє, воно в цій людині залишає слід, яким вона хоче йти і ділитися далі. Тому що коли історія переповідається, вона пізніше втрачає свій смак, втрачає свіжість. Але якщо я розповідаю від себе, вона дає свіжість, вона дає прагнення, щоб нею ділитися. Тому це дуже важливо. І знову-таки, ділитися, не затримувати до себе. Якщо є біль в серці, насправді ділення болем допомагає тим, що людина звільняється від того, що її полонить. І насправді це партнери дуже цінують, коли ти їм розповідаєш про реальних людей. Тому ось цей дотик до простих людей, які на місцях з волонтерами зустріч, приїхати, підтримати, вона дуже багато дає, тому що вона дає те, що ти зачерпнеш ось там, ось цього болю, ось цих сліз, але і сліз, і щастя також, коли ти можеш допомагати, і болю. І ти пізніше, розмовляючи з партнерами, ти можеш ділитися, давати йомусь живі речі, які доторкнулися тебе.
Два дні тому на радіо Ватикан ви дали інтерв'ю, в якому сказали, що плануєте свою поїздку на Херсонщину. Тобто ви їдете в регіон підвищеного ризику, підвищеного, ну, скажімо, небезпечний регіон, та яка мета ваших поїздок тут в такі регіони?
Насправді консультуємо до такого типу поїздки з людиною, відповідальною за безпеку в організації. Так, якщо, наприклад, десь є рекомендації, що не можна їхати, ну, відповідно, тоді відміняється, але людина супроводжує, так, надаючи інформацію, куди можна заїхати, куди ні. Тому якось, ну, почуваєш себе безпечно в небезпеці, тому що, по суті, ну, дивимося на Київ, так, сирени і так далі, це також є небезпека. Але основне те, що хочеться підтримати волонтерів, так, переказати їм щось дуже важливого, що ми є поряд, що ми дуже цінуємо те, що вони діють і готові, так як нас підтримують, готові їх підтримувати. Тут не йдеться лише про проєктну діяльність, про соціальну допомогу, але про емоційну, тому що наші партнери і присилають і повідомлення, що ми молимося за вас, сподіваємося, що все добре. І це підтримка. І цим хотілося переказати, кажу, щоб поцікавитися, що вони роблять, доцінити їхнє служіння. Це одне. Друге, це побачити, мати особистий досвід, як скоординована робота, для того, щоб з досвіду Національного офісу розуміти, якої підтримки потребують волонтери, перш за все, так, тому що, ну і поговорити з людьми, наприклад, дуже цікаво, дуже важливо, з чим зустрічаються вони, які у людей плани на майбутнє, так, як вони бачать, побачити, чи ця історія, жахлива історія, розбила їх, чи вони тримаються і відчувають солідарність. Але це, кажу, це вже якісь такі, ну, духовні, емоційні речі, але натомість, кажу, це нормальні речі, що їдеться в максимально безпечні регіони для того, щоб побути поряд і, ну, і почути на місці.
Я запитаю вас, от попередньо ви сказали про те, що коли розповідаєш історії, коли дотикаєшся до історій, зворушуєшся сам і так далі, чи можете пригадати за цей час повномасштабного вторгнення, за ці півтора року, були випадки, коли оці емоції прямо вже, ну, не можна було стримати, коли були сльози, коли були якісь, ну, ті емоції, які виводили вас з ролі там керівника великої організації, яка відповідає за кучу справ, до того, що просто людина, яка не може реагувати інакше, ніж ось так?
Так, ну, раз, два, три, чотири рази. Такі, вони такі моменти запам'ятовуються, тому що, ну, це не питання того, що я там соромлюся сліз і так далі. Я людина. Так.
Чого воно стосувалося? Можете поділитися?
Воно стосувалося, один раз це було, коли після декількох місяців ми поїхали, Caritas Польща запросила Caritas PES Україна, Caritas Україна зробити робочу зустріч в Перемишлі. І нас повезли на ось, скажімо, між кордонами ось ця територія, так як людей приймають. І впевно, ми стояли, спілкувалися з з військовими, так, і приїхав автобус. Це вже було кінець такої всієї масштабної евакуації. В певному моменті приїхав автобус, і головне, щоб зараз не почати плакати, тому що я можу. І коли ти бачиш в автобусі, сидять різні жінки з дітьми, а основне бабусі в хустках, і одна бабуся бідна виходить на вулицю, і така, ну, розгублена, знаєте, як... Ну, дуже розгублена, і вона дивиться по сторонах, і вона не знає, в кого як запитати, тому що це іноземці. І вся розгубленість жінки, мами, бабусі, яка хоче інформацію, вона втікає, вона не знає, куди втікає. Вона ще вчора була в своєму будинку, а вона зараз втікає, рятується. Бабуся втікає, новий, непізнаний світ. І, ну, я був змушений відвернутися, і, ну, так, це такий момент. Пізніше інший момент, ну, навіть нещодавно, так, коли на Caritas, асамблеї Caritas Internationalis говорилися про ситуацію жінок в Україні, не в певному моменті. Я вже не знаю, просто інколи хочеться, коли такі речі говорити, навіть не думати, про що ти, ну, говориш, тому що воно рятує від того, щоб не розчулитися. А в певному моменті просто зупиняєшся, тому що, ну, не можеш зловити подих повітря. І дуже торкається такий момент, але Я собі пояснюю, що, ну, це нормально, і важливо, що партнери це так само будуть бачити, що ми нормальні люди, ми готові діяти, але інколи ми можемо бути слабкими і бути залежними від своїх емоцій, тому що війна болить, війна торкається не лише тих, кому ти слушала, тебе особисто, тому що за цими історіями це образ близьких людей, тих, кого ти зустрічав, кого ти бачиш, і та, і це... Це складно.
Дорогі слухачі, в нас в ефірі отець В'ячеслав Гриневич розповідав і про свою роботу, і про свої пережиття, і про ту допомогу, яка зараз активно відбувається в Україні. Ми більше локалізувалися на Херсонщині і на реагування після підриву Каховської ГЕС. Звичайно, з різними програмами, проєктами, які діють в Caritas PES, можна ознайомитися на сайті Caritas PES, на Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері. Можливо, ще так підсумовуючи, скажу, і останнє так запитаю отця. Знаю, що буквально днями ви отримали нагороду, організація Caritas PES отримала нагороду «Благодійна Україна», національний конкурс і номінації в благодійній соціальній сфері. І так само з такої ще не публічної поки що інформації, це перше місце, ну, скажімо, найвищий рейтинг в компас благодійності, це також певна така довіра держави і організацій до, відповідно, релігійної місії Caritas PES. Коли ви бачите такі, ну, такі перемоги, скажімо, чим вони є для вас?
Чим вони є особисто для мене, є надзвичайно великою знаком сили нашої команди, сили волонтера, який йде на роботу, вечором повертається додому, іде служити в осередку, допомагаючи іншим, силою бабусі, котра при нашому осередку молиться розарій, і приносить щось, що їй так само потрібно. Є знаком людини, яка каже, будучи сама в потребі, як я можу допомогти, перебуваючи сама в потребі, силою працівника, який працює часто нелімітовано години, і який сам потребує підтримки і відпочинку. І ти розумієш, що це сотні-сотні тисячі людей, які задіяні в ось цю допомогу, які реагують. І ось це такий... І цей знак тоді стає значно скромнішим. І ти розумієш, що це якийсь такий етап, який помітили, але дуже хотілося помітити. І насправді великі слова вдячності. І також знаю, що аудиторія Радіо Марії є та, яка молиться, яка інколи має єдиний цей ресурс для допомоги іншим. Тому дуже прошу моліться за наших волонтерів, працівників, за їх родини. Тому що дійсно ми всі живі люди, і якщо ми не отримуємо також із цієї духовної підтримки, інколи дуже складно, але переконаний, що Господь Бог проявляється в наших діяннях. Тому дуже розраховуємо на ось цю взаємодію, щоб хтось є з цим апостолом молитви, хтось є апостолом соціального служіння, але щоб ми разом спільно випрошували у Господа ті благодаті, які є необхідними для людей в цій біді.
Я дуже дякую вам за цю розмову і за цю щирість, і за ваші історії, і ваш досвід. І до слухачів хочу на завершення тільки сказати, шукайте нас, підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб стежити і за програмами, які у нас є, і за проєктами, до яких можна долучатися або отримати допомогу. Я впевнена, нас чують багато людей, які теж і постраждали від цієї війни. І більше інформації можна отримати за номером гарячої лінії в кінці цього ефіру. Хочу його озвучити. 0800 300 344. Тож 0800 300 344. Будь ласка, телефонуйте, дізнавайтеся, наші операторки вас проконсультують, яким чином можна і долучитися до допомоги, і яким чином можна цю допомогу отримати. Дякую, отче,
дуже за розмову. Дякую, пані Тетяна, за розмову. Було дуже приємно. Дякую також за запрошення. Нехай Господь благословляє всіх, хто зараз слухає нас. Ну і насправді запрошуємо також долучатися до молитви, так, до підтримки тих ініціатив, які ми маємо. З Богом.
З Богом.